Ole tervitatud. Alustame teenistusega siin Kolgatal 16. juulil. Nagu näha on, et suurem osa meie kogudusest on täna laagris Nutsakul, kuid teenistus toimub ja jagan teiega tunnistust ka enda elust viimasest poolaastast. Mis järel kuuleme ka jutlust Sander Tulkilt, kes jagab jutlust teemal kristlane ja maailm, mis on siis sama teema nagu meie koguduse laagrilgi. Aga praegu laulame alustuseks kaks laulu meie issandale. Võid seda teha seistes, kui saad.
Su arma.
loen meile ka algussõna ja loen seekord Markuse evangeeliumist 10. peatükist salmid 32-34. Aga nad olid minemas teel üles Jeruusalemma ja Jeesus käis nende ees. Ja nad olid ehmunud, aga kaasaminejad kartsid. Ja võttes need 12 taas endaga, hakkas Jeesus neile rääkima, mis teda ees ootab. Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja inimese poeg antakse ülempreestrite ja kirjatundjate kätte ning need mõistavad ta surma ja annavad paganate kätte. Ning need teotavad teda ja sülitavad ta peale ja piitsutavad teda ja tapavad ta ära ning kolme päeva pärast tõuseb ta üles. Loeme siit, et jüngrid olid ka nagu natuke segaduses, nad ei teadnud, mis on ees ootamas neid Jeruusalemmas, et kuidas need olukorrad ja asjad hakkavad arenema. See on võib-olla natuke nagu meie elus. Me ka ei tea, mis meid on täpsemalt ees ootamas, kuidas meie elus asjad arenevad, aga me läheme koos Jeesusega ja me teame, mis tähendab see, mida Jeesus siin ütleb, et ta tapetakse ja ta kolme päeva pärast tõuseb üles. Meil on see selgus, mida hetk jüngritel ei olnud, et Jeesus lunastab meie patud, on meie patud juba lunastanud ja me ei pea muretsema, vaid võime olla kindlad selles, et Jeesus aitab meid ja päästab meid igavesest hukatusest. Jääme palvele. Ja Jeesus, me tahame sind tänada ja paneme kogu oma lootuse ja oma usu sinu peale, et sina oled vägev välja tõmbama meid igast olukorrast, mis meid elus tabab ja oled vägev kustutama ära kogu meie patusüü, meie eksimused, meie puudulikkuse, issand, ja sina teed kõik uueks, sina lood uueks üks kord, kui me saame olla sinuga koos, issand, siis saab olema kõik täiuslik, kuigi praegu oleme puudulikud. Issand, me täname sind selle eest, me palume sinu armusele, Jumala teenistuse üle, selle sõna üle ja ka nende laulude üle, mida laulame. Kuule neid ja kuule meie palveid. Aamen. Ja laulame veel ühe laulu, Ole mu nägemus.
Silmees, Issand, sa
võime istuda. Nüüd ka teadetest. Kõigepealt siis meie regulaarsed sündmused on jätkuvalt toimimas ja toimumas eestpalve tuba, siis neljapäeviti kella 5:30. Samuti on meil jumalateenistused pühapäeviti siis kella 11:00 eestikeelne. Järgmisel pühapäeval on jutlustamas John Byrne USA-st ja kella 13:00 on siis toimumas ka jumalateenistus vene keeles. Nüüd veel ka sündmustest, mis on siis juulis toimumas, on juuli lõpul tulemas noorte ja juniorite suvelaager Jumal küll. Ja see toimub siis 27.–30. juulini Kaldavere turismitalus. Ja rohkem infot on siis võimalik saada Sander Tulgi käest. Et on veel siis telkimiskohti, muud toakohad on täis. Samuti mainin ära, et pastor Leho on meil nüüd peatselt puhkamas 21. juulist siis kuni 17. augustini ja puhkuse ajal asendab siis Lehot ka Sander Tulk. Siis on üks väikene selline visiitkaart valminud, mida on võimalik siis foajeest laua pealt võtta. Siin on olemas meie siis koguduse sellised kontaktid, Leho kontakt ja samuti, et seda siis võib jagada kellelegi tuttavale julgustuseks, et ta ühendust saaks võtta või tulla siis meie kogudusse teenistust vaatama. Ja need on siis seal foajees laua peal. Sellel nädalal on meil ka kahel inimesel kogudusest sünnipäev. Merete Pakarinen ja Merik Pedaste on siis tähistamas oma uue eluaasta täitumist. On ka täna aastapäevad Sutlepa baptistikogudusel Läänemaal ja Võru baptistikogudusel. Võtame ka eestpalvesse Tallinna Vene Betaania koguduse, kelle eest me sellel aastal oleme palvetamas. Ja palvetame, et ka Kolgata suvelaager kenasti jõuaks täna lõpule. Palvetame Ukraina olukorra pärast ja samuti ka meie oma valitsuse ja valitsuse otsuste eest, et oleks tarkust juhtida Eesti riiki ja rahvast. Peatselt siis paneme kokku ka korjanduse meie koguduse vajaduste jaoks. On ka selline QR-kood, et kes kasutab nutitelefoni, on võimalik siis selle QR-koodi kaudu jõuda sellele leheküljele, kus saab annetada, aga saab ka panna siis karpi korjanduse kokku. Aga tõuseme praegu, teeme siis palve nende eestpalvesoovide ja korjanduse eest. Ja taevaisa, sa näed meie kogudust ja meie koguduse inimesi, kui praegu on ka suveaeg ja natuke rahulikum, aga siiski on toimumas asju, palume need sinu kätte, palume, et meie Kolgata suvelaager jõuaks kenasti hoitult lõpuni. Samuti ma palun, et see noorte ja juniorite laager, mis on tulemas, oleks hoitud kõige kurja eest ja samuti, et see võiks tuua neid noori sinule lähemale, kõnetada neid ja olla õnnistuseks. Lihtsalt toome sinu, et need, kellel on sünnipäevad sellel nädalal, Merete ja Merike, lihtsalt sina näed nende elusid, nende vajadusi. Palume, et nende elud võiks käia ikka koos sinuga ja olla sinust juhitud. Nad võiksid kogeda sinu õnnistust ja sinu ligiolu igas oma päevas. Palume sinu kätte ka need baptistikogudused, kellel on täna aastapäev. Sutlepas ja Võrus. Issand, ole palun õnnistamas, ole hoidmas, ole oma käega üles tõstmas, kui me palume ikka, et Eesti rahvas võiks tunda sind rohkem ja võiks tulla sinu juurde. Ka need kogudused on seal kuulutamas, sinust on olemas selleks soolaks, issand, palume, et võiks ka tulla lõikust ja päästet rohkem. Issand, toome sinu, et Tallinna, Vene, Betaania koguduse ja samuti nendegi teenimise seal Tallinnas. Sina näed ka, mis on need väljakutsed, millega nemad täna tegelevad ja samuti, mis on need võimalused, ole väga õnnistamas ja juhtimas. Issand, palume jätkuvalt olukorra pärast Ukrainas, kui see sõda on seal pikalt kestnud ja veel lõppu ei paista, aga me palume, issand, sinu vägevad kätt, et see rahu võiks saada võimalikuks, et see rahu võiks olla tõesti õiglane ja võiks tuua lõpu sellele koledale sõjale. Palume sinu abi Ukraina rahvale ja riigile. Samuti palume me oma Eesti valitsuse pärast tarkust ja sinu juhtimist riigi juhtide üle, et need otsused, mis nad teevad, võiks Eesti rahvast viia sinule lähemale, mitte sinust kaugemale ja tuua õnnistust Eesti riigile, mitte olla hukatuseks või ka sinust eemale viivaks. Aamen. Ja paneme nüüd kokku rahalise korjanduse. Samal ajal laulame.
Thank you.
Issand, tänan ka veel selle materiaalse eest, mis meil on, mille oleme kokku pannud ka sinu riigi jaoks. Anna meile tarkus seda kasutada. Aamen. Jagan siis teiega oma elust käesoleval aastal. See on olnud minu jaoks üks pöördeline aasta ja nendesse kuudesse on jäänud erinevaid muresid, aga on ka rõõme. Nüüd eelmisel aastal olin palvetanud ühe minu kristlasest sõbra eest, kellel avastati eelmise aasta algul soolestikus kasvaja. Ja tal tuli läbida mitu operatsiooni ja keemiravi ja see oli selline pikk protsess, kus oli keerulisi hetki, kus tema paranemine ei olnud kindel ja oli tagasi lööke. Need operatsiooni haavad ei tahtnud kuidagi kinni kasvada ja tekisid põletikud. Lõpuks siis selle aasta alguses, umbes aasta kestnud ravi järel, hakkas olukord paranema ja praeguseks on ta nagu enam-vähem taastumas. Et viimased sellised kriitilisemad protseduurid said tehtud siis talvel. Aga ta vajab siiski jätkuvat eestpalvet, et tema tervis võiks täielikult taastuda ja samuti, et siis see kasvaja ei tuleks tagasi. Nüüd eelmise aasta lõpul sain oma isalt teada, et ka temal on leitud soolestikus kasvaja. Ja kuna ma olin nagu selle murega niimoodi sõbrakaudu just kokku puutunud, siis ma teadsin, et see ei pruugi kohe kõige halvemat tähendada. Et kasvajad on erineva loomuga ja ka iga juhtum on erisugune. Et arstid uurisid võimalusi seal keemiaraviks, aga pidid siiski mu isa südameprobleemide tõttu sellest loobuma. Kui olin eelnevalt palvetanud siis sõbra tervise eest, nüüd siis palvetasin rohkem oma isa paranemise eest. Ma olin küll mures tema tervise pärast, aga ta tundus siiski päris kenasti toime tulevat. Ta käis veel isegi märtsis tööl selle aasta. Aga aprillis tema olukord hakkas halvenema ja ta ei saanud enam hästi süüa. Ta jäi nõrgemaks. Ja kohati meie jutuajamistes andis ta ka mõista, et tema aeg lahkuda võib olla tulemas. Ja olles aprillis saanud 71-aastaseks, oli ta elanud vanemaks kui siis tema vanemad Imant ja Linda, nagu ta ka ise ütles. Mõtlesime küll perega, et pakume talle võimalust tulla Elvasse elama meie juurde, kui jaanipäeva paiku plaanisime Hiiumale sõita. Meie kurbuseks halvenes ta tervis järsult emadepäeval ning 18. mail lahkus siis minu isa taevakoju. Minu jaoks tuli see siiski mõneti ootamatult. Teadsin, et isal ei pruugi väga palju aega jäänud olla veel siin. Aga olin siiski lootnud, et meil on aega rohkem. Kuna ta oli alati enda suhtes tagasihoidlik ja harjunud üksi toime tulema, tundus ta hästi hakkama saavat. Olime isaga alati heades suhetes ja ka vaimulikes asjades üks meelel. Ma mõistan tema vaadet elule siin maa peal ja elule taevas. Ta rääkis kunagi loo usklikust mehest, kelle naaber tuli teda tema usu pärast norima. Usklik mees oli parajasti ehitamas müüri ning naabrimees tuli ja vaatas ja küsis. Milleks sa seda vaeva näed, seda müüri ehitades, kui homme võib sulle ju Jeesus järgi tulla? Usklik mees vastas, siis viskan ma kellu siia samasse maha, aga kuni selleni tuleb ikka tegutseda. Selle printsiibi järgi toimetas ka minu isa, oodates taeva koju jõudmist. Ta ei tähtsustanud elu siin maa peal, teades, et Jumala juures on igavene kodu. Minu enda jaoks oli tervise mõttes selle aasta algus samuti keeruline. olin juba pikalt hädas oma veresuhkru kõikumistega, mis mul on diabeedist tingitud. Insuliin, mida raviks kasutan, ei toiminud tihti ning proovisin seda olukorda toitumist muutes parandada. Vähendasin oma menüüs süsivesikute kogust miinimumini ning püüdsin veresuhkru seisu paremaks saada. Vaatamata püüdlustele kippus aga olukord pigem kehvemaks minema ning insuliin toimis järjest kehvemini. Jaanuaris kohtusin ka endokrinoloogiga, kes andis nõu ja otsustas proovida uut insuliini. Aga see muutis olukorra vaid lühiajaliselt paremaks. Aprillis otsustasin võtta ühendust diabeedi õega, lootuses saada ehk abi või nõu sealt. Olin muidugi ka pidevalt palvetanud enda tervise pärast, aga ei olnud saanud vastust ja olukord jäi ikka samaks. Mai lõpul kohtusin siis diabeedi õega, kel oli paar soovitust, mida hakkasin järgima. Ja olukord veresuhkruga paranes koheselt ning on siiani olnud palju parem varasemast. Olen sellest Jumalale väga tänulik ja tunnen, et saan taas normaalselt elada ja süüa. Ma ei oska kindlalt öelda, kas olukord paranes palvevastuse kaudu või aitasid need diabeedi õe antud juhtnöörid. Tundub, et juhtnööridest oli abi, kuna olukord paranes kohe pärast nende kasutusele võttu. Aga teiselt poolt ei olnud need muudatused midagi väga suurt ja osaliselt olid need asjad, mida olin ka ise juba varasemalt proovinud, aga need ei olnud töödanud. Võimalik, et abi tuli Jumalalt läbi selle diabeedi õe. Mina võtan seda igatahes nagu palve vastust ja tunnen tänu Jumala ees. Ilmselt oli mais üks minu elu raskemaid aegu, olles raskustes enda tervisega siis veel ja mures oma isa pärast, kes siis seejärel mai keskel lahkus. Tundsin ka, et ei jaksa enam tegeleda väga asjade organiseerimisega. Olid viimased kuud ka minu töö juures olnud küllalt pingelised, kus majandusest tingitud olukord tekitas vajadusi ümber organiseerimiseks. Mõtlesin, et vajan puhkust ning taastumist. Pidasime just enne emadepäeva minu poja Oliveri 9. sünnipäeva, kus siis lastevanemate seltskonnast tuli jutuks, et kuidas me toimime mingis keerulises olukorras. Mina mainisin, et minu jaoks on keerulise olukorra toimetuleku mehanismiks see, et tegelen nende asjadega, millega saan tegeleda, ja jätan põhiprobleemi ootele. Olen märganud, et nii toimides asjad kas lahenevad ise või tekib vahepeal toimetades mõni hea mõte, kuidas seda suuremat probleemi lahendada. Boonuseks saavad vahepeal ka muud asjad tehtud ning ise ei muutu tegevusetult passimisest muretsedes närviliseks. Isa lahkumine tekitas minu jaoks olukorra, kus muud asjad jäid tahaplaanile. Ühelt poolt oli see raske aeg, teisalt võttis see minu jaoks nagu aja maha ja aitas nagu uuesti elu perspektiivi panna. Mõtestama uuesti seda, mida teen ja miks teen ja hindama selleks antud aega. Leina kui põhiprobleemiga aitas toime tulla muude tegevuste mõtestamine elus. Mitte uskliku inimese jaoks on lähedase kaotus väga karm kogemus. Kujutan ette seda lootusetuse tunnet, mida see lahkumine tähendab, kui sa ei tunne Jeesust. Olles kristlane on lein teistsugune. Lahkunud lähedasest jääb küll ellu tühimik, kuid see pole igavene. See tundub olevat praeguse elu paratamatu osa, mis saab igavikku jõudes parandatud. Lootus on Jeesusel, kes on meid lunastanud ja surmast ellu toonud, ning kelle kaudu on meie päralt taevariik. Vaatamata raskele aasta esimesele poolele olen saanud uut jõudu ning lohutust Jumalalt, kes oskab meie muresid ja probleeme lahendada paremini, kui oskame seda ise ette näha. Loen oma tunnistuse lõppu ka veel teise Korintuse kirjast Pauluselt 5. peatükist esimese salmi. Me ju teame, et kui meie maine telkhoone maha kistakse, on meil elamu Jumala käest käteta tehtud igavene hoone taevas. Aamen. Ja nüüd tuleb, jagab meile jutlust Sander Tulk teemal kristlane ja maailm.
Armas kogudus, head kuulajad, head vaatajad ka, õnnistatud pühapäeva teile ja ma tahaksin ka tänada Indrekut selle tunnistuse eest, et see aitab ka ikkagi asju perspektiivi panna ja eriti sellel segasel ajal, kus me siis peamegi mõtestama, miks me usume, kes Jeesus on ja kuidas me siin ühiskonnas toimime, on selline sõnum ikkagi väga julgustav. Ja see on ka hea sissejuhatus tänasse teemasse, kristlane ja maailm. Ja selle teema ma otsustasin valida sellepärast, et siduda ka seda osa kogudusest, kes siis laagris ei ole, selle koguduse laagri teemaga. Ja laagri pealkiri ongi kristlane ja maailm. Nüüd see fraas või see kõnepruuk. Koguduslikus elus see on äärmiselt normaalne. Et räägime, et kristlaste seas on nii ja maailmas on nõnda. Kristlane on selline, maailma inimene on selline. See on kuidagi meie sellises kiriklikus kõnepruugis väga tavaline ja normaalne. Ja muidugi see fraas, see on loomulikult tuletatud ju Piibli enda tekstist, muidu me seda ei kasutaks. Ja konkreetsemalt on sellest räägitud just Uues Testamentis. Ja kui uut testamenti lugeda ja siis küsida, et kuidas siis Uus Testament näeb seda ümbritsevat ühiskonda ja maailma, siis pigem just negatiivses võtmes. Ja nüüd see üldine idee oleks siis järgmine, mida siis Piibel üldistavalt meil õpetab. Et maailm, see ümbritsev maailm, see on langenud kurjusesse, see on langenud pattu, see on Jumalast võõrandunud ja nüüd kristlik kogukond, kristlik kogudus peab sellele vastu seisma. Või siis pigem oleks õige öelda, et ei lähe sellega kaasa. Me elame Jumala väärtuste järgi, mitte siis maailma või üldiste ühiskondlike väärtuste järgi. Ja nüüd see teema või selline vastandumine, ma võiks arvata, et see kuidagi aktualiseerib, sest et kui me vaatame lääne ühiskonna arenguid, siis pigem on ju see suund selline, kus ühiskond ikkagi võõrandub nõnda nimetatud kristlikest põhimõtetest ja väärtustest. Kas või võtame praegused Eesti arengud, ühiskond pigem hülgab neid väärtuseid, mis kristlikule kogudusele on olnud olulised. Ja nüüd on meil valik, kas me lähme sellega kaasa või me ikkagi elame enda põhimõtted järgi edasi. Hiljuti vestlesin ka pastor Lehoga. Ja ikka jälle on seda väidet ka korratud, et iroonilisel kombel nõukogude ajal oli lihtsam olla kristlane. Tõnu on ka seda maininud, et kuidagi piirid selged, aga tänapäevases vabas Eestis on see kuidagi nii häguseks muutunud. Ja seepärast on hea, kui me ise ka teadustame, kus on piirid, kus on meie veendumused ja kuidas siis Jumala kartlikult 21. sajandi Lääne-Eestis ikkagi elada. Ja siin üks hea selline moment oli veel 2 nädalat tagasi, kui ma käisin ka Pulmas abikasega koos. Ja siis seal pidas jutluse pastor Allan Helde Viljandi Baptisti kogudusest. Ja ta ütles, et kui praeguses Eestis mehe ja naise vaheline abielu on ohustatud liik, siis mehe ja naise vaheline truu abielu on lausa välja suremise ohus. Ja ma arvan, et see on väga hästi tabatud mõte. Ja ka see peaks kristlikule kogudusele anna sellise väikse võpatuse, et kuidas siis asjad on niimoodi läinud. Miks liigub maailm sellises suunas ja miks meie ei suuda enda eeskujuga midagi muuta. Nende mõtetega suunduksin Uude Testamenti Johannese evangeeliumisse 17. peatükki ja ma loeksin ühe väikese lõigukese Jeesuse ülempreestelikust palvest. See on siis see palve, mille ta pidas vahetult enne seda oma jüngritega koos, kui ta läks ristile. Ja ma loen salmist 13 kuni salmini 22. Paneme tähele, mis on Jumala sõnas kirjas. Ja need on Jeesuse sõnad. Nüüd aga tulen ma sinu juurde. ja räägin just seda maailmas, et minu rõõm oleks täielikult neis enestes. Mina olen annud neile sinu sõna ning maailm on vihanud neid, sest nemad ei ole maailmast, nii nagu minagi ei ole maailmast. Ma ei palu, et sa võtaksid nad ära maailmast, vaid et sa hoiaksid neid kurja eest. Nemad ei ole maailmast, nii nagu minagi ei ole maailmast. Pühitse neid tões, sinu sõna on tõde. Nii nagu sina läkitasid minu maailma, läkitan ka mina nemad maailma ja ma pühitsen ennast nende eest, et ka nemad oleksid pühitsetud tões. Aga ma ei palu üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna läbi hakkavad minusse uskuma. Et kõik oleksid üks, nii nagu sina, isa, minus ja mina sinus, et nemadki oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud ja mina olen annud neile selle kirkuse, mille sina oled annud mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie oleme üks. Aamen. See on Jumala sõna. Nüüd enne, kui natuke lähemalt seda kirjakohta vaadata, tahaksin ka luua sellise kiire ülevaate sellest sõnast maailm ja kuidas piibel üldse kasutab seda sõna. Sest kui me analüüsime nüüd seda kasutust piibli esimestelt lehekülgedelt kuni viimaseni, siis on tegelikult näha teatud rõhuasetusi ja teatud muutust. Kõigepealt nüüd Vana Testament. See enim kasutatud sõna maailma jaoks oleks heebreakeelne sõna erets, mis tähendab maad otsetõlkes. Maad, füüsilist maad. Näiteks Iisraeli maa kohta öeldakse erets, võõras maa kuskil eretsen maa, see on füüsiline maa. Ja see sõna esineb piiblis üle 2000 korra. Täpsem number oleks isegi 2503 korda. Nii on väga palju võrdlust. Kui küsida, et mis oleks nüüd see sünonüüm sellele sõnale, mis räägibki siis kas noh, meie mõistes universumist või kogu maailmast või kogu maast, siis see oleks heebreakeelne sõna tevel. Ja see esineb ainult 36 korda võrreldes selle eelmise sõnaga. Ja erisus on ka selles, et see esineb ainult luuletekstides. Nii et kui sa oled lihtsalt jutustust, siis seda sõna sa seal ei kohta. Nüüd minu jaoks isiklikult see kommunikeerib seda, et Vana Testament, see tegeleb tegelikult väga palju selle, ka mis on siin ja praegu. Kuidas siis siin ikkagi elata? Kuidas kehastada Jumala tahet selles füüsilises käega katsutavas maailmas? See on Vana Testamendi rõhusetus. Kuigi on ka hilisemas Vana Testamentikus kirjandus natukene muutusi. Kui me aga liigume nüüd Uute Testamenti, siis see kreekakeelne sõna maailma jaoks on kosmos. Mitte see, kuhu raketid lähevad, aga noh, niimoodi kreekakeeles on sõna kosmos. See tähendab maailma. Füüsilist maailma, kõike, mida me näeme. Ja see esineb kokku 186 korda. Ja nüüd seda sõnakasutust ka analüüsida, siis on üks hästi oluline fakt siin. Enam kui pooled korrad esineb see sõna Johanneslikus kirjanduses. Ehk siis Johannes evangeelium ning esimene ja teine Johannese kiri. Johannes evangeeliumis näiteks esineb see sõnalosa üle 70 korra. Nii et see kõneleb jälle midagi sellest, kuidas piibli autorid mõtlevad sellest maailmast, kus me elame. Ja kui me loeme just Johanneslikus kirjanduses selle sõnakasutusest, siis pigem on see arusam just negatiivne. Et maailm on see, mis ründab Jumalat. Maailm on see, mis on Jumala tahte vastu. Maailm on see, mis on langenud kurjusesse. Ja sealt tuleb ka meie kristlikus traditsioonise mõte. Kuid kui mina nüüd vähemalt hetkeks astuksin sellisesse piibli teadlase kingadesse, siis see idee maailmast kui halvast kohast on mind natukene kuidagi kukalt kratsima pannud. Olen tahtnud seda sügavamalt läbimõtestada, et mis see siis ikkagi tähendab. Sest see idee maailmast kui halvast paigast, see tegelikult piibli alguses otseselt niimoodi ei ole. Jah, maailm langeb küll kurja, kuid maailma pigem nähakse positiivse paigana. Ja see esineb ka näiteks juutlikus traditsioonis, kus siia maani mõtestatakse, et maailm on ikkagi hea koht. No, see on ju Jumala loodu. See annab meile ikkagi toidust. Jumal on selle loonud eesmärgi päraselt. Jah, siin on kurja, jah, siin on valu, jah, siin on kannatust, aga see on Jumala loodu. Ja Jumal on selle paigaga eesmärk. Ja see on, mina ütleksin, vanatestamentlik ideaal. Kui loomisloos Jumal deklareerib, salmis 13, ja Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud ja vaatas, see oli väga hea. Nii et see füüsiline maailm, mille Jumal lõi, on tegelikult hea. Vähemalt piibel ütleb niimoodi. Ja nagu ma ütlesin ka, siis juutlik traditsioon pigem samastub sellega. Aga kui me hakkame nüüd lunastuslooliselt vaatama, kuidas see idee muutub ja kujuneb, siis seal on juba näha väikest, midagi huvitavat. Esiteks, Jumalal on selgelt plaan selle maailmaga. See nii palju on kindel. See väljendub selles, et Jumal ei hävitanud kõike, kui siis maailm pattu langes. Isegi Noa narratiivis, mis oli, võiks öelda, et oli selline väga karm taaskäivitamine. Maailm ikkagi ei alles füüsiline loodu. Ta ei loonud uut süsteemi. Maailm ei alles. Siis Jumal kutsus Abrahami, et luua siis Iisrael, mille kaudu siis õnnistada seda maailma. Ta lõi selle rahva Iisraeli, kui ta kutsus ta Egiptusest välja, andis neile seaduse, et nemad oleksid see püha rahvas, see püha preesterkond. Ja see sisu on, et see rahvas peab vahendama Jumala valitsust, Jumala headust, Jumala tahet siia füüsilisse ilma. See on see ideaal, millest me loeme esimeses viies Mooses raamatus. Kui me siis liigume narratiiviga edasi, joome sinna kuningliku aega, siis me näeme, kuidas asjad lähevad aina halvemaks. Ja paralleelselt siis profetlikus traditsioonis, ehk siis profetlikes tekstides, hakatakse rääkima ka maailmast kui halvast paigast. Sest isegi Jumala rahvas, kes pidi vahendama Jumala head valitsusse ilma, ei ole oma ülesannet täitnud. Ja see pärast lõpuks siia Iisrael jäi enda maast ilma ja nad võõrandati ja viidi Baabelisse eksiili. Ja nüüd selles meelelaadis, selles kontekstis, kujunes ka inimestes ja profetites ootus, et Jumal sekku. Jumal, loo kord majja, sea õiglus jalule. Ja nüüd selles keeles, mina leian, räägib ka uus testament, sest et see maailm on nii palju langenud, nii kurja täis, ja kui nüüd siis vähemalt teaduslikult rääkida apokalüptilisest kirjandusest, see on selline peen sõna teatud kirjanduslikule žanril uues testamentis, siis see kirjanduslik žanr räägib maailmast väga halvasti. Maailm on kategooriliselt luhta läinud. Ja sellepärast räägib see kirjandus ka väga hävitavas keeles uueks saamisest, et maailm hävitatakse ja tuleb siis uus kord, uus süsteem. See on selle kirjandusliku žanri eripära. Ja see tuleneb sellest, kuna maailm oligi progressiivselt langenud halba kurjusesse. Aga inimestes oli endiselt ootus, et Jumal sekkuks, Jumal tuleks, Jumal päästaks, Jumal looks korda. Ja uues testamendis Jeesusega ta ju seda teebki. Nüüd, siin on siis otse kui kaks sellist rõhuasetust või tähendus välja sõnale maailm. Ühes küljest on maailm hea, sest see on Jumala loodu. Jumalal on sellega eesmärk. Kuid teises küljest on maailm halb. Ja siin me ei mõtle, et füüsiline maailm on halb, vaid kui räägitakse maailmast kui millestki halvast, siis mõeldakse just seda moraalset ja ühiskondlikku struktuuri. Ma mõtlesin, et mis oleks selline hea paralleel, kuidas seda mõtestada. Mina julgeksin öelda, et ma armastan Eesti riiki. Eesti maad, see mu kodu, siin on rikkalik ajalugu. Ma vaatan ringi seda loodust, need paigad, see kõnetab mind, see on ilus. Ja ma usun, et paljud siin tahavad ka öelda, et jah, ma armastan oma kodumaad. Aga ühes küljes ma saan öelda, et ma ei armasta Eesti riiki. Kui ma vaatan, kuhu see suundub väärtuste poolest, kuidas inimesed ikkagi kaugenevad Jumalas, siis selles mõistes ma saan öelda, et see ei ole ilus. Ja ma usun, et selliselt räägib ka Piibel maailmast. Ühest küljest see on ilus paik. Jumala loodu. Jumalal on eesmärk sellega. Aga teisest küljest see kaugeneb. See mässab Jumala vastu. Aga see ilus päästev sõnum on, et Jumal tahab päästa. See on Jumala eesmärk. Mitte lihtsalt hävitada, vaid päästa. Ja noh, nagu ka siin Indrek ütles, et lõpuks meie kodu on taevas. Ja siin ise ma tahaksin natukene täpsustust veel tuua. Jah, Jumala eesmärk on päästa ja viime taevasesse koju. Kuid kui te loete ilmutuse raamatut, siis äärmiselt põnev on tõdeda, et Jumala riik tuleb lõpuks maa peale. Ja seal me elame uute füüsiliste ihudega. Kristlik traditsioon on õpetanud seda 2000 aastat. Toimub füüsiline ülestõusmine. Nii et sa näed oma isa uuesti, füüsiliselt, mitte lihtsalt vaimune kuskil pilve peal, vaid kui Jumala riik tuleb maa peale, see patune kord on muudetud, siis me elame selles uues struktuuris uute füüsiliste ihudega. See on see keel, milles Piibel räägib ja mida Piibel meile siis õpetab ja see on äärmiselt imeline. Aga nüüd see veider seisus, kus me praegu oleme, on see, et me nagu oleme kristlastena uued inimesed. Me oleme selles Jumala rahvas, Jumala valitsusel, aga me oleme ikka patuses maailmas. Need äärmiselt lõhestunud olekus oleme. Ja kindlasti tihti me kogeme seda. Me tahaksime kuidagi Jumalat teenida innuga, armastada hästi ja siis tuleb igalt poolt ümber signaale, et ära tee seda või et, et siin on see okei kiusatus ja teine kolmas neljas veel. Tunneme sellist lõhestunud olekut. Või olen mina ainus, võibolla olen ainus, kes sellega maadega, ma usun, et te saate minust aru. Ja Uue Testamendi kirjades me tegelikult näeme ka väga hästi seda pinge välja. Kuidas siis Jumala rahvas elab selles ühiskonnas, kus nad parasjagu on? Ja Pauluse kirjades on ka see ilus muster, kus esimeses poolest ta räägib Jumala suurtest tegudest. Jumal on teinud midagi ilusat, erakordset, ta on päästnud, ta on saatnud Kristuse. Ta on armu annud, ta on meid õigeks mõistnud, halleluja! Uus rahvas on loodud. Ja siis teine pool, ta hakkab ütlema, mida me siis nüüd teeme. See on väga maised, praktilised juhised, kuidas elada. Näiteks Roomakirja 12. Peatükist. Sealt on see tuntud fraas, et saage uueks oma mõttelaadilt. Ja siis 13. Peatükis on ka öeldud, et alistage nendele, sellele valitsusele, mille all te paras ju kolete. Et noh, kuuletuge seal. Muidugi siin tuleb ka seda konteksti mõista, sest et noh, see ei tähenda, et me peaksime nõustuma ilmselgelt Jumala vastu olevate seadustega, sest et apostlite tegude raamatus on näide sellest, kuidas kui valida, kuuletu Jumalale. Aga ikkagi need Pauluse sõnad on äärmiselt keerukad, sest et see valitsus, kes tema üle oli, oli keiser Nero valitsus. Ja selles valitsuses süsteemselt hukati ja tapeti kristlasi. Ja Paulus öelnud, et teeme nüüd revolutsiooni, rajame selle kristliku kuningriigi. Alistuge, kuuletuge, ela rahulikult oma elu, ole enda usuga eeskujuks. Mina leian, et see on see mõte, mida Paulus tahab kommunikeerida. Nii et selles mõistes me ikkagi oleme maailmas, nii nagu ka Jeesus ütles oma ülempreesterlikus palves, salmis 15. Ja see on nüüd ka johanneslikus kirjanduses üks selline oluline nüants, et Jumal tahab radikaalselt inimest muuta, ta teebki seda Jeesuse läbi, aga meid ei kuidagi ei võeta nagu sellest ühiskonnast ära, kus me parasjagu oleme. Ja Jeesus ütles ka seda, ma ei palu, et sa nad maailmast ära võtaksid. Jätan nad siia alles, aga hoia neid, et nad oleksid selleks valguseks. Ja muidugi ka mäejutuses on ju räägitud sellest, kuidas meie peaksime enda tegude ja eluga olema valguseks selles maailmas. Nüüd siin kirjakohas, kus Jeesus räägib, et ma palun, et sa hoiaksid neid kurjast, siis mina isiklikult leian, et see tõlge on ka natuke eksitav. Muidugi see mõte on õige, hoidu ta kurjast. Aga see mulje jääb, et me peaksime kuidagi umbisikuliselt kurjusest olema eemaldunud. Ma räägin, see mõte on õige, aga siin tõlkes on midagi muud öeldud. Sest et see sõna kurjuseaks on siin määrav artikliga, mille pärast ka mitmed kommentaarid on öelnud, et see viitab isikulisele kurjusele. Seda võib otse kui nimena võtta. Nii et siin Jeesus võib paluda, issand, hoia neid hinge vaenlase eest. Ja Paulus ütleb juga Efesose kirja teises peatükis, et tema on selle maailma vürst Efesose 2:2. Ja see on see, kellega siis ütleme, usu kogukond on pahuksis. Mitte inimestega ümberringi, vaid just hinge vaenlasega. Ja see on äärmiselt raske tõde, mida vastu võtta, et tema on selle maailma ajastu vürst. Nüüd kui me vaataks hetkeks kirikuajalukku ja mõtleks, siis kuidas erinevad usutraditsioonid on mõtestanud seda põhimõtet, et kristlane on uus loodu, kogudus on Jumala rahvas, kuidas ta siis peaks siin ühiskonnas olema ja käituma ja mõtlema, kus need piirid on? Siis ma näen vähemalt, et esimestel sajanditel võiks öelda siis algkoguduses, siis ei olnud sellist arusaamist, et peaks radikaalselt eralduma. Pigem see muster oli selline, kus inimesed pöördusid ja nad elasid oma keskkonnas, oma perekonnas, oma tööl edasi, nii nagu nad elasid. Nad olid seal, aga nad elasid Jeesuse elu õpetuse järgi. Nagu ka seal kirikuajal loen, kus mulle öeldi, et esimestel sajandil Kristus oli liht inimese usk. Levis turgudel ja tänavatel ja niimoodi. Aga siis, kui Rooma impeerium kristianiseeriti, siis see pilt muutus. No, mingis mõttes on loogiline mõelda, et kui sul on kristlik riik, no mis piiridest sa siin räägid? Maailm on kristianiseeritud, halleluja, ootame, et Jumala riik tuleb. Ja selline ootus tuli. Kuid reformatsiooni ajal hakati jälle mõtlema sellest eraldumisest. Ja siis meie vendluses Toivo Pilli, tema on ilmselt selle valdkonna ajaloos ekspert. Ja tema räägib väga palju just vabakogudust ajaloost. Ja siis seal ajaloos on üks oluline usuline liikumine ja see on anabaptistid. Ja nüüd anabaptistid, vaat nemad on minu mõelest nagu näide radikaalsest eraldumisest. Neist on väga-väga palju õppida. Üks asi, mida me saaksime õppida, on see, et nad nagu tõesti, täie tõsidusega tahtsid Jeesust järgida. Üks selline naljakas lugu, mille Toivo on mulle ka rääkinud siin anabaptistide ajaloost, oli see, kuidas mulle nimed ei meenu, aga et noh, tagakius oli suur ja siis üks anabaptistliku liikumise mees põgenes, siis võimud ajasid teda taga, oli talvinäeg, jooksis üle jää ja siis see, kes teda taga ajas, vähemalt loo kohaselt oli selline turskem vend, praksti kukkus jää sisse. Ja nüüd see vend, kes põgeneb, mis ta tegi? Pühakir ütleb, armast oma vaenlast, pööras otsa ümber, läks ja päästis tema. Ta võeti kinni siis sellepärast, et ta tema päästis ja ta hukati. Aga näed, selles momentis tema võttis tõsiselt Jeesus järgimist. See on üks selline näide, mille me saame eeskujuks võtta. Kuid oli ka asju, mida võib-olla nii väga ei peaks eeskujuks võtma. Ja anabaptistid tegid seda, et nad tõesti nad radikaalselt eraldusid. Ütleme, tegid sellise kristliku mikrokosmose. Ja tänapäeval näiteks Amishite see liikumine on tulnud siis anabaptistlikust liikumisest ja nad elavad siia maani sarnase mustri järgi. Neil on oma kinnine kommuun, oma elu seal. Muidugi nad ei ühe vägis inimese kinni, sellepärast seda sektiks ei nimetata, et nad asevad igal hetkel oma inimestel ära minna. Kui keegi ei soovi seal olla, sul on vaba voli, mine. Aga nad ikkagi elavad selle printsiibi järgi. See, mis maailmas on väljas, on halb ja mida meie tegema peame selle vastureaktsioonina eraldume. Lülitame ennast sellest ümbritsevast mõjust välja ja teeme enda väikese kinnise ühiskonna, kus meil on hea olla. Ma ei taha nagu hukka mõista seda, aga mul tundub, et see on see, kuidas ma välise vaatlejana hindan seda. Ja ma nüüd ei tea, aga ma mõtlen, et kui paljud meist koguduse liikmetena praktikas elavad sarnaselt. Tuttavad on ainult kristlased, vaba aeg läheb kõik kogudusse, hobid on kristlikud. Et nagu loome endale ka ümberringi sellise kristliku mikrokosmose, kus me oleme ka eraldatud nagu sellest ühiskonna halvast mõjust. Ja ma saan sellest tungist aru ja ma ei taha seda hukka mõista, kuid ma küsiks siis, kus siis Jumala sõna levima peaks? Nii nagu esimestel sajanditel, kui inimene pöördus, ta oli ikka oma tavalises keskkonnas, tavalises elurütmis, turgudel, tänavatel ja seal ta sai rääkida ja kuulutada. Aga mul tundub, et tänapäeval meil kogu aur läheb kuskile mujale. Ja ma pean ise ka häbiga tunnistama, ükskord ja maksin mõtlema, kui palju mul on mitte kristlasest tuttavaid. Nagu raske on neid taga leida. Ja võib-olla siin on meeleparanduse koht. Ja seepärast see piiride küsimus on oluline, sest ühes küljest on hea, kui me ei lase ennast kurjusest mõjutada, aga teisest küljest on ka halb, kui me täielikult ennast ära eraldame, sest siis valgus pole enam valgus. Nagu ka Jeesus ütles, no kus sa selle lambi paned? Sa ei pane seda voodi alla peitu. See on kõigil nähtav. Mul on selline tunne, et me tahame ennast peitu panna. Olge nähtavad, olge maailmale tunnistuseks. Ja siit ma jõuan selle viimase mõtte ja ma leian, et see on ka Jeesuse palve üks suur põhimõte. Et maailmas ja ühiskonnas, mis siis järgjärgult võõrandub Jumala tõest, peaks siis kogudus ja usklik inimene olema maailmale tunnistuseks Jumala armastusest ja headusest ja elumuutvast väest. Nüüd see väljakutse on selles, kuidas siis seda täpsemalt teha. Ja siin mul vastused ei ole. Ma ei saa anda sulle nimekirja, et tee täpselt niimoodi ja siis sa oled valguseks ja tunnistuseks. Eks siin tuleb igaüks, peab ennast ise läbi katsuma ja küsima, et kus ma elan, mis on elustiil, kelle ja millega ma kokku puutun, kuidas ma saan Jeesuse elu õpetust kehastada enda igapäevases elus. Kuid on üks asi, milles ma olen veendunud. Üks asi. Ja see on see, et see muutus hakkab meist endist. Ja ma mõtlen just individuaalsest vaatest. Me ei saa näpuga näidata kiriku peale, et kirik tee rohkem või et pastor tee rohkem või et kuule, et need inimesed seal koguduses peaksid rohkem käituma ja rohkem sõnavat me tegema. Selle asemel kritiseerida teiste usku ja küsida, et miks nemad Jeesust piisalt hästi järgi. Küsi enda käest, kui hästi mina Jeesust järgin? Arvo Pärt minu meelest oli see, kes ütles selle iluse tsitaadi, et ma ei ürita teisi muuta. Parafraseerin tema mõtet. Ma proovin ainult ennast muuta. Ja ma arvan, et seal on üks suur tarkus sees. Me ei saa teisi vägisi muuta, lõpuks see on ikkagi Jumala töö. Aga me saame ise endasse vaadata ja küsida, et mida saan mina teha, et enda läheduses, enda keskkonnas Jeesuse valgust peegeldada teistele. Kui siin ka alguses mainisin, kuidas pastor Allan Helle väites, et see true abielu on väljasuremisohus, siis mind kuulavad mitmed inimesed, kes on abielus. Ja sinul on nüüd valik, kas ma armastan oma abikaasat või mitte. Kas ma võtan oma veendumuseks olla oma abikaasale truu või mitte. See on sinu valik, aga kui sa seda teed, siis see on maailmale tunnistuseks sellest, mida Jumal teeb. Kui sa oled lapsevanem, sul on peres lapsed, oled isa või ema, jällegi sul on valik, kas ma armastan oma lapsi, kas ma kasvatan neid Jumala kartlikult või mitte. Noorte gruppis ikka ma kuulen raskeid lugusid peredest ja kuidas suhted perekonnas on. Ja siin kevadel meenub ka üks vestlus ühe noorega ja tema ütles, et ta sai aru, kuidas, noh, ta on nagu heast perekonnast, kuidas ta sai aru, et ta on enda tutvusringkonnas ainus inimene, kelle peres on normaalne ja kohalolev isa. Ja ta on päris lai tutvusringkond. See on jällegi hirmutav teadmine, kus norm ei ole enam, et peres on isa, kes on kohal, kes hoolitseb oma pere laste eest, vaid ta on kas kadunud või kauge või hooli. Aga sul on jällegi valik, kui sa oled isa. Kas ma olen oma laste jaoks olemas? Kas ma hoolitsen nende eest? Kas ma õpetan neile Jumala tarkust? Ja see on minu arvamus ka, et kui maailm ümbritsevalt kuidagi võõrandub Jumala tõest, langeb siis kaosesse, pered lagunevad, siis kogudus võib olla jällegi see näide sellest, et kui inimesed elavad oma elu Jumala sõna kohaselt, siis elud toimivad. Perekonnad püsivad koos ja see on jällegi tunnistuseks maailmale. Kui ümber on segadus, siis vähemalt olgu koguduses rahu ja harmoonia. Ja nüüd, ma saan aru, see jutt on ilus, aga reaalsus on jällegi teine. Olen olnud piisavalt kirikus ja koguduse töös, et näha, kuidas ka koguduste inimeste seas on inimesi, kes on tõesti lihtsalt pilbasteks. Kuidas on perekonnad lõhkunud ja ma tean ka isiklikult kristlike paare enda sõprusringkonnas, kes on lahutanud. See on see reaalsus, millega me silmitsi seisame. Sellepärast see eelnev jutt, see on ilus, aga vahel tundub, et noh, ega kogudus väliselt nii väga ei erine sellest, mis siis ümberringi maailmast tõub. Siin on samamoodi segadust. Ja noh, me oleme ju ka patused inimesed. Aga Jumala sõna ütleb, issand arm on uus igapäev. See on see, millest me saame kinni haarata. Kindlasti mind kuuleb inimesega, kes ütleb, et tead, jah, ma saan aru. Ma olen olnud halb isa. Ma olen olnud halb ema. Ma olen olnud halb abikaasa. Ma olen olnud halb sõber. Ma olen olnud halb laps. Ma olen olnud halb see nimekiri on pikk. Ja seda kõike ma olen teinud ka siis, kui ma olen öelnud Jeesusele, jah, ma olen kristlasena ka pattu teinud. See on see reaalsus. Aga Jumala arm on uus igapäev. Ja meeleparanduse üks ilu seisneb minu meelest selles, et selle jaoks ei ole sul vaja ei aega ega raha. Sa pead tegema otsuse. Ma tahan oma elu Jumala ees korda seada. See iganes sopp mul selja tagan, ma tahan elada Jumala tahte kohaselt. Ja ma usun, et selle otsuse me peame iga päev vastu võtma. Eriti praeguses ühiskonnas. Otsusta. Järgida Jeesust. Paranda meelt sellest, mida sa oled teinud või tegemat jätnud ja järgi Jeesust. See tuleb välja sul puudulikult, nagu ka minul. Aga teeme seda samma haaval. Sest ka Jumala sõna õpetab vaimus kõndimist. Mitte jooksmist, ega sprintimist, kõndige vaimus, samm korraga Jumala poole. Ja kuna see ühiskond läheb keerulisemaks, siis muster pigem on selles, et kogudusse tuleb katkisemaid inimesi. Ja on asju, millest siis peab rohkemgi meelt parandama. Parakus läheb niimoodi. Ja see pärast me peame ka leppima sellega, et koguduses on ka suuri raskusi tulemas. Aga sinul on praegu valik, mida ma teen. Kas ma kuuletun Jeesusele või mitte? Ja mis iganes olukorras sa inimesen oled? Oled sa pereisa, oled sa üksik, oled sa töötu või tööl, mis iganes oled olukorras sa oled? Enda kontekstis sul on alati võimalus elada Jumalale kuulekat elu. Veel on armuaeg. Kasutame seda ära ja anname parima, et oma eluga olla eeskujuks. Aamen. Ma palvetan. Ja taevisa, tahame paluda rohkelt sinu armu ja paluda seda armu, et elada võidukat elu maailmas ja ühiskonnas, mis võõrandub sinust ja sinu tahtest. Kingi seda julgust, kehastada julgelt sinu sõna tõdesed, ka siis, kui tuleb suurt vastuseisu. Aga õpeta meid ka armastama neid, kes on sinust kauged, kes ei nõustu meiega. Ja kui tuleb ka neid inimesi, kes on meeletult puruks ja sassi enda elud elanud, siis õpeta ka meid neid armastama. Ja et neid tasaselt ja kannatlikult juhtida kasvama sinu armastuses ja sinu tões. Heida rohkest armu selleks. Palun, Issand, aita Kolgata kogudusel olla üks valguse majakas maailmas, mis on täis pimedust ja kurjust ja katkisust. Ja et see valgus ka raviks neid, kes on sinust kauged. Aga seda me palume sellepärast, Issand, et sinu nimi saaks kõrgeks tõstetud. Et sinu evangeelium leviks kaugele. Ja et ka selle kaudu meie rõõm sinus ja armastus sinu vastu kasvaks veel ja veel. Aamen.
Meie teenistus hakkab lähenema lõpule. Laulame nüüd veel kolm laulu ja kui sa tunned, et sul oleks tarvis kellegagi koos palvetada, siin on olemas sinu kaaskristlane, pinginaaber. Mina või Sander oleme valmis kindlasti palvetama, kui sa tunned, tule pöördu meie poole või ole lihtsalt palves laula kaasa. Aga nüüd esimene siis lugu, et ma otsustasin järgida Jeesust.
Ja olgu see meie otsus, järgida Jeesust.
Yes, sir.
teese töö mu sees. Sutsunud sa mind, teese tõmu sees. Nii et ma võin teada, milleks sutsunud sa mind, teese tõmu sees. Aga Jumal on ustav, laulame tema ustavusest. Suur on tema ustavus.
Ja lõpetame selle teenistuse ning läheme teele õnnistussõnadega. Issanda Jeesuse Kristuse arm, meie Jumala armastus ja pühavaimu osadus jäägu teie kõikidega. Aamen. Ilusat pühapäeva jätku!